Kaixo ongi etorriak, hau da, sarean zehar egun talaro gehieta malaugarren edizioa, Gasteiz Maker Dayatik egina. Ekitaldi batetik bestera goaz pasaren edizioa olatu talkan egin genuen duela bi aste eta kasu honetan Gasteiz Maker Dayera etorri gara edizio hau egitera. Basikoki hemen dagoelako pertsona bat Juri dela gu inbitatu gaituena, ordun begira, ba, bera gonbidatzen gaitu eta gu hemen gaude. Gasteiz Maker Dayan gutxo gora bera esagutzen ze egiten duten eta ze egiten ari duten hemen eta baita ere makerrei buruz itxengo dugu, baina lehenik eta bain egingo duguna da gure lankideak the staff of Euska Digital aurkeztu nire alboan daudenak, horiek dira Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon inigo.
Eta Mikel Carmona, mikrofonora gerturatu dena.
Kaixo.
Hemen gaude, ni nahiko espeso nago gaur, hori egia da.
Ez audio urduri eta hori guztia.
Ez nago urduri, ze publikoamen dago, baina bueno, gehienak gure aurpegiz pasatzen ari dira, egia esan da. Ez nago urduri, baina, en fin, ez dakit segatik, ba, espeso nago gaur, edakit, horrela da gauza. Eta hori, dena den, sarean zer egingo dugu aste honetan, edo saiatuko gara egiten.
Bai, horrelako zerbait.
Berriak egon ez diren arren.
Bai, hori egia da.
Ba bueno, hori egingo dugu, saioaren lehenengo partean berrien atala izango dugu, beti bezela. Bigarren partean elkarrizketan egongo gara Gamakerrekin, konkretuki Aitorrekin, berarekin pizkat ezagutzeko makerren mundua zelen eta nola den hau, eta hori izango da gure saioa basikoki. Komentatu dudan ez, berrien atalan Borja Arbosa daukagu, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona, eta eskertu behar dugu saio hau Gasteiz Maker Dayan egitea Patxi, Joseba, Asier eta Juri di eta Gamikerreko talde guztiari. Plana gustetzen bazaizue, geral zaitezte gurekin sarean zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eu.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Ba, minutu gehiago itxaron gabe, berrien atala hasiko dugu sarean zehar honetan. Eta badakizu zer, Borja?
Zer?
Duela gutxi, konkretuki aste honetan, sarean zehareko beste edizio bat entzuten ari nuen, ez dut gogoratzen zein momentu honetan, baina edizio horren azken partean komentatzen genuen email segureari buruz eta bronka botan izun basikoki zu emailak bidaltzeagatik.
Bai, bi eta hiru edizio ja pasatu dira, ez da.
Bi eta hiru edizio pasatu dira. Ba, gai hau gau honetara bueltatu nahi nuen, ze dos interesgarria iruditu zait, baina ez genuen horri buruz itxegin.
Badakizu zertaz pentsatzen ari nintzen ni.
A ber.
Ikusten dela oso argi eta garbi programa hau zuzenean egiten ari garela, zen zuk ez dakit zenbat ja aldiz esan duzu
bueno,
hau baina. Da, norbait hau entzuten ari bada eta edateko jokoa egiteko adibidez joko hona izango zen zuk esaten dugun bakoitzean txupitoa.
Eta zu gauza batzuk konexiorik gabe esaten dituzunean, zer?
Ba, aitare.
Ba, bueno.
Zuk esaten duzu, eta nik esaten dut, ba, aitare.
Ba, aitare. Ba, horrela, horrela da gauza.
Email segurua.
Ez, email segurua ez, esan behar dizut ez da gauza bat. Zarean zeareko lehenengo edizioetan ni esaten nuen askoz gehiago gero edizioa zegoen.
Bai, baina suposatzen da orain kalitatea hobea da eta nik etorri nintzen eta hori ja igoera hasi zen.
Ba, si, bai, zuk etorri zinen, baina ni gero eta euskera gutxiago dakit, orduan.
Eta beste ba gauza bat esan behar da, jendeak ez digu kasu egiten, baina ez gure programa kalitate basua izan daukalako, baizik eta hemen gauza oso interesgarria daudelako ikusteko.
Hori egia da.
Hori baita esan behar da.
Hori egia da.
Oda, gure programa oraindik entzun alduz dute ja podcastean dagoen momentuan historio guztian zehar. Hau bakarrik behin gertatzen da.
Bai.
Eta baita ere esan behar dut Gamaikerren gauza oso polita iruditzen zaidala guk gubiok egon ginelako testigo bezala Gamaiker elkartea hasi bere hasiera momentuetan, ezta?
Horri buruz gero hitz egingo dugu, ze horri buruz hitz egiteko dago.
Hala ere, ekitaldi polita hau.
Bueno, email seguruari buruz hitz egingo dugu orduan. Gauza izan zen duela hilabete bat edo pizka dira.
Berria zen Proton Mail agertu zela eta hor ez agertu zela, baina ja existitzen zen, baizik eta aplikazio bat egin zutela ja erabiltzeko non izan zen Android eta iPhonean, bai.
Baina hori zen berez berria zen Proton Mail ja guztiontzat zegoela eta beta pribaturik gabe eta horrelakoak. Gauza azkenean da zergatik sortzen den Proton Mail eta zertarako dago Proton Mail. Ze suposatzen da gure emaila oso segurua dela. Spoiler, ez. Eta, en fin, emaileko komunikazioak ja frogatuak daudela eta gauza horiek, baina Proton Mail interesgarria da berez. Nola egingo dugu hau? Ba, tuberia batekin alderatuz. Tubo bat daukagu, gu, bi puntuen artean, adibidez Mikel eta Bion artean, tubo bat dago, bale? Tubo hortik ura pasatzen da informazioa izango dena. Gure tuboa informazioa izango da eta barkatu. Gure ura informazioa izango da, partekatzen ditugun emailak, eta tuboa da nondik joaten diren emailak.
Zuk tubo entzaterakoan nix zetan imaginatzen nuen Futuramako tuboak hortik jendea pasatzen zena.
Horrelakoak, baina ez, kasu
horrela hobeto ura baino...
Ez, kasu honetan egun partekatuko duguna dira emailak, informazioa, baina ura bezala alderatuko dugu. Emailko munduan bi segurtasun mota daude nahiko orokorrak. Bata da, bidea zifratzea edo bai zifratua jartzea
mezua
zer ez zer
mezua edo bidea edo mezua
hori da bata da bidea eta bestea da mezua bata da SSL eta TSL teknologiak erabiltzea zerbitzarien artean eta bestea da mezua zifratzea bata izango litzateke lehenengoa izango litzateke tuboa transparentea edo opakoa izango balitzu ezela, hau da, tubo gardena badaukazu, ba, hortik ikusten da zer dagoen, orduan ez daukazu...
Edo beren material zuloak egiteko resistentea. Bai,
suposatuko dugu ez ditugula zuloak egingo, bale? Zuloak baita ere egiten dira, baina suposatuko dugu gure tuboa ez daukanik zuloak. Orduan, tuboa gardena bada, ikusten duzu zer dagoen barruan, ez bada gardena, ezin duzu ikusi zer dagoen. Baina gero beste mail bat daukazu, dela mezuen zifraketa. Hau da, tubaren barruan dabilen ura edo tubaren barruan dagoen ura gardena izan daiteke edo koloranteen bat jarri aldiogu. Orduan, gardena bada, hor ikusten duzu ura dagoela eta koloranteren bat jartzen badiozu, ba ez dakizu hori baden ura edo kaslaren ja edo kaka edo
vale, dakizu, orduan, mezu zifratuak eta bide seguruak eta zer gehiago.
Eta ProtonMail egin zuena izan zen biak jarriz. Hau da,
eta zer egiten dute besteak?
Adibidez, Gmail daukana da zerbitzari seguruak. Zu eta zu Gmail erabiltzen baduzu zerbitzari horretara konektatzeko TSL edo SSL erabili behar duzu.
Orduan hor tuberia opakoa bihurtzen
da. Tuberia opakoa bihurtzen da. Eta baita ere Gmailek egiten duena da submezuak bidaltzean eta jasotzean kandado txiki bat jarri dute jasotzailearen alboan esateko helbide hau ez du zerbitzari segurua erabiltzen, adibidez,
bai.
Kandado txori gorria bada. ProtonMail egin zuena zen hori jarri, baina baita ere mezuak zifratuak izatea. Hau da, zu ProtonMaileko email bat erabiltzen baduzu, ProtonMail erabiltzen duen beste jasotzaile bati edo beste pertsona bati, email horiek biak, bueno, emailak, bidaltzen den emaila zifratua dago eta beste partetik, kasu honetan ProtonMail bere barruan egiten duen bitartez, klabe publiko bat partekatzen da, bestea zifratu hori kentzeko eta emaila irakurtzeko.
Eta hori ProtonMailetik ProtonMailera edo beste edo zein?
Hori ProtonMailetik ProtonMailera, zergatik, ze zu adibidez ProtonMailetik Gmailera bidaltzen baduzu email bat edo beste zerbitzari batzuk erabiliz, bidaltzen baduzu email bat zifratua, email zifratuarekin ez doa klabe publikoa eta ezin da joan, ze hori segurtasunak atzo oso larria da. Klabe publiko hori beste bidetik bidali behar da eta normalean ez duzu bidaltzen horrela. Zu egin alduzu, hau da, Gmail erabiliz, email bat idatxe dezakezu, kriptografia erabili hori estaltzeko eta beste pertsona horri Gmailaren bitartez bidali testu zifratua eta beste bidez, adibidez Telegram bidez, bidali klabe publikoa eta ja bera zifratua kendu aldio emailari.
Eta ProtonMail ekosistema horrekin ja segurtasun guztia lortzen da edo oraindik maila handi bat lortu alda?
Ni pertsonalki ezin dut imaginatu maila altuago bat, ziurrenik egongo da maila altuago bat.
Hala ere, zifrazio metodoak larriagoak izan aldira edo ez hainbeste, ez da?
Ziurrenik baietz, baina egiten duen pausuak ja nahikoak dira, oda, bi pausu dituzu ja zure emaila ez ikusteko. Beste gauza bat dago, normalean, beste zerbitzuekin alderatuz, normalean zerbitore batetik bestera emailak joaten dira, ba, kriptografiarik gabe. Bidea suposatzen da segurua dela, baina hainbat pausu daude internetaren barruan, horietako bat ez bada segurua, ez badauka SSL, adibidez, ba, hor ja mosten dakate. Eta servidore horretan edo geroago dagoen servidore batean badago pertsona bat irakurtzen egiten ari duzuna, ba, ja, harrapatu zaituzte.
Eta ja, azkenengo galdera, ja informazio guzti hau izan da eta ondo ulertuta zer egiten duen ProtonMail edo zer ez duten egiten besteak, zuk gomendatuko zenuke ProtonMaila izatea?
A ber, ProtonMail arazo batzuk dauzka, adibidez, zure betiko helbideak aldatu behar duzu.
Lehenengoa.
Hau da, nire kasuan, Inigo Sendino abildua gmail.com badaukat, eta badaukat, aldatu beharko nuke nire emaila eta erabili inosendinoabildua@protonmail.com. Horretaz aparte,
ezin daiteke importatu zure beste akontua, Gmail adibidez hori posibilitate hori ematen du, ezta?
Bai, uste dut zure emailak jaitxe aldituzula protonmailaren bidez. Ez nago zidur, baina uste dut baiet. Ahaltzen duen beste gauza bat da, bueno, hau nahiko teknikoa da, baina domeinu bat badaukazu, nire adibidez sendino.org, hori, protonmailan sartu alduzu.
Edo sarean sear.eu.
Edo sarean, bai, adibidez, baina... ejemplu berdina jarraituko dut. Ni daukat sendino.org, hori protonmail sartzen badut, ba, ja nire emaila, nire email segurua izan aldut, inigo abildua sendino.org, adibidez, eta protonmailekin bidale alditut emailak zifratuak, protonmail erabiltzen duen beste batekin, bai abildua protonmail.com erabiliz, edo beste domeinua erabiliz. Daukan arazoa da, domeinu bakoitza bakarrik emaileko kontu batekin izan aldezakezula. Hau da, ni sendino sendino.org nire akontuan jartzen dut, baina nire aitari ezin diot bere akontua aita bildua sendino.org sortu eta bera bere akontua izatea, baizik eta nire akontuan egon beharko litzateke. Oh. Eta bera, nire emailak ikusi eta ni bereak.
Oda, momentu horretan ja bihurtzen da domeinu hori zure kontuan ja betirako.
Hori da, ez betirako, baina...
Kentzen duzun arte.
Bai, kentzen duzun arte, akontu batean dago, eta punto.
Baya, eta ara zori aparte, zure ez baduzu inoiz jarri zure emaila kontua pentsa dezagun, ia imposible, baina bueno... Zer hor bukatzen dira arazoak protonmail hartzeko?
Bai, bai. Horiek dira arazo larrienak komatxoen artean. Baita ere esan behar da protonmailen sartzen bazara bi pasait dituzula. Bata zure kontura sartzeko eta bestea zure emailak desenkriptatzeko. Haien servidorean baita ere enkriptatutak geratzen direlako.
Segurtasuna bi pausuetan.
Bai, segurtasuna bi pausuetan, baina kasu honetan ez da bakarrik kontura sartzeko, baizik eta baita ere zure emailak ikusteko.
Interesgarria benetan.
Bai, interesgarria zen gauza. Orduan protonmaila era pasatuko zara, Borja? Ez que hau betikoa da, ja. Arazoa kontatzen dituzu.
Horregatik galdetzen nuen ni, zein dago mendioa. Protonmaila pasatu behar gara zen eta gure informazioa oso beharrezkoa da enkriptatzea eta inoriz ikustea, edo benetan inori ez zaila inporta beren informazioa hortik bera jutea.
Nik uste dute importantea dela eta garrantzitsua izan beharko litzatekeela guztiontzako.
Hala, jendea erabiltzen du WhatsApp, erabiltzen du Gmail, erabiltzen du gauza asko, baina informazioa hortik.
Baina WhatsApp adibidez ja enkriptatuta dago, orduan ez da zifratu oso ona, baina zifratuta dago, vale. Telegram adibidez, Telegram erabiltzen baduzu, txat sekretuak egin aldituz eta horrelakoak. Nik uste dut importantea dela, hau da, normalean komentatu genuen bezala, ba, datu sentzibleak partekatzen ditugu besteokin ia arduratu gabe, baina azkenean datu horiek importanteak izan daitezkete. Hau da, gure munduan aztarna asko uzten ditugu eta konturatzen bagara asko, baina asko dira gure bankuko datuak, non eta noiz ordaintzen dugun, horrekin pertsonatu bat jarraitu dezakezu eta depende zertarako eta depende nola erabiltzen dituzun datu horiek nahiko larria izan daiteke.
Hori da teoria, baina puntu hortan anoa ni teorian egin behar da, baina praktikan jendeari ez zaio hain bat asola.
Ba, asola berko litzaioke.
Hala, gure gizartean ez dago hor burmuinean ideia hor, non gure informazioa babestu behar da. Batzutan, desgrazia edo gauza txarra gertatzen diren arte.
Claro.
Gero jende asko joaten da Google-ari eta eskatzen dio asteko eskubidea, baina lehenik eta behin pentsa dezagun zu bar informazioa eman diozula.
Claro, eta badago jende asko Facebooken jartzen duela bere argazkiak eta bere datu batzuk, eta, a ber, argazki horiekin suposatzen da inork ez duela ez ere egingo, ze inork ez zaio importa zuen informazioa, baina batean kasu polemikoan sartzen bazara epaiketa batean, adibidez, imagina norbait hau ez da gertatu, ez dut oinarri bat hartzen ari dut, baina ez da oinarri egun bider egun horrela, baina imagina norbait hiltzen badut eta ez dakit zergatik polizia zure aztarna jarraitzen azten badu, eta kasu hori polemikoa bada, aterako zara komunikabide guztietan, zure argazkiarekin Facebooken jarri zenuena zure 2008ko oporretan. Orduan, en fin, hori komunikabideetan ikusien ari baduzu, ba, horrelakoak, hori da pausu bat, eta beste pausu bat da arduratzea gure segurtasunaz edonork, edozein munduko edozein lekutan ikusi alduelako gure emailan ez zer dagoen, baina bai zer bidaltzen dugun.
Bueno, ba. Ikusten ari naiz jadanik 20 minutu daukagula programa eginda eta bakarrik mail seguruari buruz hitz eginda.
Baina
batzuk pentsatuko dute zergatik, eta nik galdera hori erantzungo dut.
Zergatik ez, lehenik eta behin zergatik ez. Hau da, hau gai interesgarria da.
Hori esan erantzuna. Erantzuna da, aste honetan beste berriak kaka bat izan direla. Hori da erantzuna.
Bueno, a ber, kaka bat, ez hain besterako. Baina bai, bada, egon dira berri gutxi, baina interesgarriak izan dira batzuk.
Bota.
Adibidez, komunikabide guztietan, eta batez ere Euskadiko komunikabide publikoan ikusi duzuen bezela, zuntzoptikoko kable bat Amerikako estatu batuak eta Europa lotuko ditu. Konkretuki, kablea aterako da, sopelatik.
Bueno, aterako da Amerikako estatu batuetatik. No, nori esango da zerbitzaria eta nor bezeroa?
Inork eta inork. Hau da, kable bat da. Datuak pasatzen dira alde batetik bestera, zein bestetik batera.
Nor bidaltzen du gehiago eta nor jasotzen du gehiago?
Ba, nik esango nizuke gu haien gana gehiago joaten garela.
Proiektu hau, marea proiektua pizkat faraonikoa dirudi,
ez da? Ez. Hau da,
ez da inbesterako?
Telefonoak sortu zirenetik, telefono sistema nahiko ona zegoen momentutik, Amerika eta Europa lotu da hainbat bide
erabilita. Horrelako oleodukto bat Atlantikoa pasatzen dena pixka bat
baina hori telefonoekin 100 urte dara matxagu.
Beste galdera bat, orain arte nola egiten zuten
horrelako beste kableekin? Esan behar dizut, interneten dagoela mapa bat, ez dakit nola deitzen den, baina oso erresa da bilatzea, bai, deitzen da submarinecablemap.com, eta konkretuki webgune horretan ikusi aldezakezue zenbat kable dauden ez bakarrik itxasotik. Europa eta estatu batuen artean, baizik eta mundu osoan. Hau da, wow. Mediterraneoa kablez beteta dago.
Autobus linea dirudi.
Claro, hemendik basikoki erresuma batutik estatu batuetara kontatzen ditugu ia mar kable edo gehiago, ez ditut oso azkar kontatu ditut.
Begira hau justu dela kable gris hau, bai, ez da justu berdina.
Sartu dute ia vale. Kable hori.
Orain beste galdera, proiektu hau faraoniko bat ez bada, eta hemen ikusten ari banaiz, iaia 20 kable Ozeano Atlantikoa pasatzen dutena, zergatik da asteko berria hau egitea?
Ez da berez berria oso interesgarri bat, baina claro, gu oso pueblerinoak gara Euskadin, orokorrean, eta horrela esan dut eta ja esan da dago, Bilbotik eta konkretuki Sopelatik irtetzen bada kable bat, sekulako berria. Ba, bai, horrela da, horrela funtzionatzen da mundua.
Baita ere esan behar da kable guzti hauek bakarrik, hauetatik bakarrik bat bukatzen da Bilbon.
Orduan... Ez, barkatu, barkatu. Bi, Marea eta Tata TGN Western Europe deitzen den.
Bai, baina Mareatik arte... Atlantiko pasatzen duten kable, Atlantikoa pasatzen duen kable bakarra, hau da.
Claro, es que oso garestia da horrelako kable bat sartzea eta normalean gauza importanteak lotzeko egiten dira kable hauek. Adibidez, estatuatuetatik nora joango zara? Ba, Erresuma Batura. Normala da. Eta ja Erresuma Batutik, ba, beste kableak egiten dituzu Europara. Normala da. Edo Portugaletik horrelakoak dira gauza. Yeah. Bueno, Portugaletik ateratzen dira hainbat kable joaten direla basikoki esango dut Afrikara eta Europara. Orduan begira, hemen dago Bilbotik ateratzen dela bat. Ba bai, eta nik uste dut ja kasualitate horrelako bat izan.
Hortik zegoen, bai.
Ez hortik zegoelako, baizik eta ja Bilbotik, Sopelatik ateratzen delako bat.
Bueno, Espainiatik ez dira asko ateratzen, osea, ikusten ditut bi Bartzelonan, bat Valentzia da hori.
Bai, Valentzia aldean, eta bai...
Beste bat, bai, Andaluzian Punta Tarifan hori, Cádiz eta Conil eta Huelvan eta horiek badaude hainbat.
Claro, es que azkenean, imagina, nondik, osea, ze konektatu behar den, ba, hemendik Kanaria biletara eta Mediterraneorantz, ba, kableak... atera behar dira, eta Mediterraneoan ateratzen diren kableak ez dira... ez bueno, dira... Bon.
Hau esan da, berria kaka bat da. Eta hori izan da gauzarik ikusi dugun teknologia bi aste honetan gauzarik hoberena. Ba, hau da, hor begira non dagoen...
maia.
Maia, bai.
Eta Nilo Ibaia zenbat kable guro etxetzen dituzte. Ba, nahiko. Nahiko.
Bueno,
horrelakoa ikusi nahi baduzu gu ikusten ari duguna, ikusi alda submarinecablemap.comen, kuriositatea badaukazue hau ikusteko, ba, begira. Hor dago. Berri gehiago komentatuko ditugu, txakur bat gure gana gerturatzen den bitartean.
Eso, hor geratu, jarraitu dezakezu.
Ez du interesarik zarean zearen, bueno. Ez da txakurrik ere. Bueno, Samsung Pay martxan jarri dute Espainian.
Bai.
Uste dut, pasaden programan edo duela bi komentatu genuela, ja,
bai, komentatu genuena da el Corte Ingleseko txartela Samsung Payen egingo zela bateragarri.
Ah, orduan ez naiz errepikatuko esaten nire banku aia daukala aplikazioaren bidez, mugikorrekin ordaintzeko
posibilitatea. Samsung Pay horrela esateko Espainian sartu da ofizialki, baita ere esan behar da Samsung Pay erabiltzeko lehenik eta behin esan behar dutxu Samsungeko telefono berria, hau da S7 edo S6,
bla.
Eta beste aldetik uste dut konbenioa bakarrik daukatela la Caixarekin.
Bla, bla.
Orduan ja... gauza bi hauek ez badaukazu? Ba, begiratu. La Caixa eta...
Ez.
Momentu ez La Caixa.
Berria esaten duena da La Caixako bezerukoek lehenengoak izango dira Espainian eta Europan zerbitzu hau...
eskatzeko, bai.
Eskatzeko momentuan. Baina Samsung iragarri du bere helduera beste bankuetara, Abanca eta Banco Sabadell adibidez.
Hau da, prestatzen ari da, baina hau...
Bai, prestatzen ari da, baina...
Badakizu zertako gogoratzen den berria, laugea sartu zen momentuarekin. Hau da, laugea sartzeko momentua zen ia nor egiten duen lehena, eta laugea azkenean izan zen, laugea bateragarria diren mugikorrekin, eta momentu horretan oso gutxi ziren, bigarrena, bakarrik zuk hainbat lekutan bizi bazinen, edo Madrilen, edo Bartzelonan, edo beste hainbat hiru lekuetan. Eta ez dakit zenbat, edo noski, laugea kompainia horrekin tarifa altuenetan bazaude. Edo bestela, ez ez, hau da, azkenean nori izan zuen lauge lehenengo egunean?
Inor, ia inor. gainera gogoratu hau izan zela prentxan eta ikusten ari dugu
2013ko
duela hiru urte zazpia. Nire lehenengo mugikorra laujearekin urte honetan izan da. Urte honetan.
Bai, nirea
horrela. Horrela da gauza, eta gainera Joigo esan zuen lehena izango zela, eta azkenean lehena Vodafone izan zen.
Ezen izan Orange?
Orange? Ez du gogoratzen.
Ni uste dut Orange?
Ez du gogoratzen zehazki, baina gogoratzen dut azkena izan zela, ze beste guztiak lehenago martxan jarriko zutela iragarri zuten, orduan.
Bai, horrela, orduan, horrela momentu gauza. Samsung Pay hau da. Baina ele ere, esan dugun bezala, Samsung Pay ez da ordainketa mugikorretanen munduan sartu den bakarra. Eta beste banku batzuk ez dute Samsung Pay edo eta beste X Pay, baizik eta bere Pay bakoitzak atera dute, adibidez BBVA, ez da?
Adibidez, hau da. Ez que azkenean normala da, aplikazioa daukazu mugikorrean eta zure mugikorra NFC badu, ba, zein da arazoa.
Hoi da ezaugarri fundamental NFC izatea.
Hori da gauza. Urrengo berria, eske ja gidoia galdu dut eta guzti.
Normala.
Snapchatena zen sorpasoarena.
Bai.
Eta zer?
Eta hori.
Vale, oso
Twitterra estankatzen dela.
Badakizu zer? Badakizu zer?
Zer.
Ez genuen maltxurreko... Ai bai, maltxurrearen sintonia dako hau hemendik erabiltzeko, ez?
Ni pentsatzen duen Europar Batasuna, baina bueno, nahi duzuna.
Eta Europar Batasunaren maltxurra egiten badu?
Nola egiko duzu hori?
Emaidazu berriro, dego, emaidazu momentu bat... Emaidazu zer?
Ez. Ondo, nire epifaniak.
Zure epifaniak, bai. Maidazu momentu bat, nahezketa bat egingo dugulako orain txabertan.
Eta nolengo duzu, eh?
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Ez da ondo geratu.
Ez.
Beste bertso bat egin aldugu. Ni pentsatu dut...
Mashups egiteko ez...
Ez, ni pentsatu dut beste bertso bat
presiño,
egitea. Begira. Europar Batasunaren maltxurra. Sarean zehar. Ondo geratu da. Hau bai.
Arrigarria, baina bai.
Ondo eratu da. Ba, resulta que Europar Batasuna ekonomia kolaboratiboari buruz hitz egiten hasi da, eta haien artean nola ez Uber dago hemen sartuta, zergatik ez?
Bai. Uber batez ere zen izan da Uber normalean polemikaren erdian egon den beti enpresa eta zerbitzua. Eta nos ikusi dugun bezala hainbat herrialdek epaitegien bidez erabaki dute zerbitzu hauek debekatzea edo gutxienez erregulazio nahiko restriktiboa jartzea. Ahora atera da Europar Batasuna noski bere urrengo urteetarako proiektua daukana izatea merkatu digital berbera. Eta merkatu digital berbera horietan, ba, ekonomia kolaboratiboari hitz egin behar du, normala dena, zeren azkenean ekonomia kolaboratiboa internetaren konsekuentzia bat da. Eta beraiek esaten dute, ba, ez dela oso ideia ona zerbitzu hauei ateak iztea edota regulazio kaskarra jartzea edota, ba bueno, beren garapenari trabak jartzea.
Hombre, egia da, kasu honetan ezin dugula ertiko bideak hartu, adibidez, esan nahi dut, ezin dugu erregulazio kaskarra egin, ze azkenean arazo hau gero eta gehiago izango da, orduan, en fin, gauzak ondo egin behar dira lehengo momentutik, baina nik uste dut gai hau ja nahiko erabilita daukaguela eta ez, ez.
Bai, berri kaskarra da, baina bueno, beste guztiago esala.
Ba, begira, berri kaskarrei buruz, bueltan daukagu beste atal bat, bai, nire gauza izan da, esklusiboki.
Asteko zaplastekoa.
Asteko zaplastekoa gaurko honetan izango da el androidelibre.com, baina hau ez da esklusiboki beraien txat, hau argitaratu dutelako. Samsung Galaxy S7 Edge arrosan ja eskuragarri.
Oso polita.
Taser berdin puntu zaigu.
Bueno, agian zuri bai, baina arrosa gustatzen zaion pertsona bati, guri gustatzen zaigu arrosa sarea, baina hori beste gauza bat da.
Ai, se txiste txarra, ai. Begira, arrosa biburuz ez, ze hauek ez daukate logoa arrosas, bueno, klan katea bai, baina beste guztiek ez daukate arrosako logoa, baina kate pribatuak, barkatu, klan ez da pribatua. Ez dute logo bat sarea.
Beste aldetik.
Kate pribatuak esan dute Netflix eta HBO trampa egiten ari dutela. Eta hemen guztiak bezala dirua jarri behar dutela, sinema eta RTVE ordaintzeko.
Ah, baina kate pribatua jartzen dute dirua hori
bai, ordaintzeko? Bai.
Bueno, egiten dute bere produkzio propioak hori badakit, baina... RTV finalitatzen dute.
A3 Media Cinema eta Telecinco Cinema
bai.
Existitzen dira bai. Basikoki legea behartzen dielako portzentai, haien diruzarren portzentai bat sinema sineman inbertitzeko, inbertitzera behartzen zaie.
Bai.
RTV-ko kasuan uste dut baita ere, baina ez dakit ziur telekomunikabideen enpresek bai daukate impostu bat horretarako, telebistek ez dakit. Dena den, Espainiar sinema bai egin behar da legez, telebistakatek jarri behar dute dirua sinema egiteko. Dena den, nik ja titularra irakurriz pizkat kontran nago. Basikoki Netflix Espainiara heldu eta gero haien produkzio propioa Espainian egiteko intentsoa argitaratu dutelako. Orduan, hemen produkzioa egiten baduzu, zein da arazoa?
Ez duzule egiten momentuz.
Bueno, a ver, egingo dute,
baina
vale, baina
bereik eskatzen dute egitea, ja egiten badute oso posi guztiak, baina ez badute egiten.
A ver, es que gauza da produkzioa, Netflixeko produkzioa seriak izango direla, ez da sinema izango
bai.
Momentuz. Ordun, gauza azkenian da enpresa hauek Espainian inbertitzea. Eta hori egiten ari dute Netflixeko kasuan, HBOko bueno, kasuan.
Egiteko intentzioa daukat.
Ez daki.
Egiteko intentzioa daukat.
Netflix bere seria
ez
daki.
Narcos ez da Espainian egiten.
Ja, Narcos ez, baina seri, a ber, Netflix heldu den herrialde batzuetan produkzio propioa egingo du herrialdean. Hau da, Espainian egingo dute produkzioa.
Hala ere, gauza kurioso bat da, zeren eta pasaden programan kontatu genuen Europar Batasunean gauza berbera gertatu zela. Hau da, Europar Batasunea ja konkretuki eskatzen ari zion Netflix eta horrelako beste plataforma guztiei produkzioa Europan egitea. Orduan jarz, nork estzen du zer eta non?
Hore...
Zeren eta Netflix, ja, orokorrean Europako produkzioak egiten baditu, dobero seriak Europan produzitzen baditu, ja, herrialde guztiak hortik kentzen dira, zeren eta ja hor zentralizatzen da guztia. Ezta?
Bai. Dena den, adibidez esaten diren gauza batzuk. Alejandro Etxebarria, UTKako presidentea, ez hau den mundu honetan. Esaten du... Lurreko telebista digitalarekin konpetentzean sartzen diren aktore batzuen sarrera dela eta normala da eskatzea berrikuste bat plataforma hauen kondizioetan. Vale, oso ondo, baina hau ez da berria. Hau da, ez da Netflix eta HBO heldu direnetik. Ez que jendea, ja, beste erara konsumitzen du telebista.
Bai.
Eta telebista ez da konsumitzen lineal bezala, interneten daukazu eduki asko ez dela telebistatik pasatzen.
Ni baita ere horra nintzen.
Youtuberi baita ere...
Gauza berdina, bai, YouTube.
Eskatuko diegu... Au! En fin. Bueno, Alejandro Etxebarria, zurekin...
Zenbat eduki kontsumitzen dira gaur egun ja interneten, telebistan baino gehiago?
Ba, asko. Ba, gehienak. Esan nahi dut, hor Jesus Obreroko ikasle batzuk dauzkazu, esaiozu bati etortzea eta esango diogu zenbat kontsumitzen duen bera telebista lineala. Edo Mikel Carmona hemen daukaguna, bera eduki bat ikusten du telebista linealan, horrela da. Konkretuki saberi ganar. Bai, hau publikoa egin dugu momentu honetan. Eta beste guztia internet bidez kontsumitzen du. Orduan zer? Berari baita ere eskatuko diogu zer? Andaia. Jendea bere kontsumo ohiturak aldatu ditu eta telebistak adaptatu behar dira, honetara, eta jazta, horrela da mundua, kaixo uteka, horrela da mundua.
Ba, utekaren iritzia da besteak berai adaptatu behar direla.
Bai,
bueno,
beti bezala. Bai, hau betiko kontakizuna izan da, eske musika egiten dut eta nire diskoak jaz dira saltzen. Claro, jendea MP3a erabiltzen duelako, saldu zure MP3ak.
Bueno, MP3a ez, konkretuki emule.
Bueno, bai. Baina emule eta nola deitzen zen? Napster sortu zen bere momentuan.
Napster.
Bai, 2000 eta piku, baina piku gutxian sortu zen momentu horretan basikoki jendea ez zuelako beste sarbiderik MP3ak kontsumitzeko, ordun?
Bai.
En fin, gai hau hemen mutxiko dugu ze denbora joaten da oso azkar. Orain etenaldi pizka bat egingo dugu bai hemen Gamakerren, Gasteiz Maker Dayan, bai programa garatuan. Eta bueltan Aitorrekin egingo dugu Gamakerri buruz, zer den, nola sortu zen. Eta, bueno, irurok egingo dugu ze komentatu duen bezala Borja, gu Gamakerreko hasieratan egon ginen.
Sarean zehar.
Zaren zeharen talaro gaita malagoan jarraitzen dugu Gasteiz Maker Dayan eginda zuzenean eta momentu honetan Asier Santos agurtuko dugu kasonetan gure gana jasotzeko bera Gamakerren parte hartzen duela. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon, Iñigo.
Lehenik eta behin ez dakiten entzat zer da Gamaker, nola definitugu aldugu hau?
Bueno, hasieratik laguntalde bat, teknologia inguruan ba pixkat interesa eta esperientzia duen laguntalde bat, bai edade ezberdinekoa eta bai interes anitzekoa, osea, adibidez, oki genezake Linuxeko fanatikoak, Arduinoko, ba bueno, hor langileak, hiru dimensioko inpirmaketari buruzko ba interesa duen jendia eta gero ba pixkat hor teknologika inguruaren pixkat salseatzeko gogua dagoen jendea.
Gamaker Gasteizko Makerren kontrakzio bat bezala da. Mugimendu hau ez da berria, hau da Euska Digitalen konkretuki 2013 edo lehenagotik jarraitzen ari dugu Makerren mugimendua, baina bai da bueno, Euskal Herrian edo Euskadin egiten den hirugarren elkartea uste dut Bilbo Maker daukagu Bilbon, Iriki Labs Donostin eta hau Gasteizen.
Horria, esateko gugea berrienak, baina gure aldean bestearekiko pare bat urteko ezberdintasuna daukagu, orduan hirura be nahiko berriak ea Makerreko mundu honetan.
nola da egunerokotasuna gamekerren, zer egiten duzue normalean ekintza bezala?
Bueno, ba, egia esateko naiz eta teknologia inguruko taldetxo bat izan, bai perfil ezberdineko jende asko daukagula, adibidez, ni neuz teknologia arloan ba, ez nago oso jorratua, ni marketing aldetik natorrez, baina egia esateko daukagu ba, finantzeko jendia, administrazioko jendia, eta bueno, marketing, salmentak, etcétera, etcétera, eta gero be, bueno, hilenak teknologia arlokoa dira. Eta egun normal bat, normalean izaten da, daukagun proiektuari buruz hitz egiteko ba, eguna, ez? Ba, adibidez, irudimensiñoko proiektuaren barnean zeigin genezake, informatikako arloak zeintzu dian nobedadeak, ero pertson, osea, gamekerreko taldekide batek erosi duen azkenengo jostaioren inguruko ba, batxartxo txiki bat, ez dana lagun taldean egia esateko.
Nola sortu zen gamaker eta, bueno, kasu honetan, nahiko historia kuriosa uste dut izan zela, ez da?
Bueno, behi esateko, kasualitatez gainezko historia bat izan da, ez? Hasieratik lehenengo gamikerako bai presidentia eta tesoreroa, ez? Hasierako bi taldekideak, ba, elkarru ezagutu ziren Bilbon, makerreko feria baten, nahiz eta biak nahiko hurbil bizi ziren, ez? Bakoitza, ba, bere afizioa zeukan, oso trasteatzaileak ziren, baina kao, bakoitza pentsa zuen bera bakarra zala, ez? Bueno, nera fisiñoa nahiko arraroa da, ez dut bestiekin hitz egingo, eta justo Bilbon, ba, ezagutu zen, eta ostra, neri hau uste dezaita, ostra, neri ere? Jo, ba, gien Gasteizen jende asko gehiago daiteke honen inguruan, ez? Eta hortik eredu bezala hartuta, ba, gamaker sortu zen, eta, bueno, arlo ezberdineko jende asko batzartu egin zen.
Eta gia da horrela, horrela izan zen, hau da, Gasteizen jende gehiago dago horrelako nahiekin edo, eta baita ere gu egon ginen, hau da, niko goratzen dut gamaikerreko lehenengo bileretan, lehenengo batean egon nintzen ni Euskal Enkunter bat eta gero, eta hor zegoen denetariko jende, abogateagoak zeuden, artistak, zu komentatu dituzun bi pertsona uste dut Patxi eta Joseba direla.
Hori da bai.
Baita ere hor zegoen, eta baita ere hirugarren kide bat, Juri, gui inbitatu gaituena ekitaldi honetara, Euskal Enkunterren topatu ziren, orduan azkenean, ia lagun bezalako talde bat egin da, horrela da. Gasteiz Maker Dayari buruz hitz egiten, ze izan da antolatu nahi izan dezuena ekitalde honetan?
Bueno, alde batetik gu elkarte bezala aurkeztea, ez, Gasteiz mailan. Eta beste aldetik, ba, pixkat jendeari, ez, hemen kaleko jendeari erakustea, ba, teknologia ez dala zeozer ezberdin, baizik eta eguneroko gauza bat, ez, afizio bezala hartu zenezakela, arraro sentitu gabe. Ia esateko, ba, gure elkartean etorri den jende guztia, ba, pentsatu du bere buruan gan, pentsatu du ba, bakarra dala, ez, oso afizio arraroa daukal, ez, paket frikia dala, ez.
Ez da gila.
Hori, orduan pixkat, ideia hori apurtu nahiko genuke, ba, pixkat demostratzeko beste afizio bat da, benetan, ba, irtenbide asko daukan afizioa, bai komertzialki eta bai lanbide munduan, eta ia esateko, ba, olako gozetan denbora galtzea, ba, benetan ez da la denbora galtzea, basik, eta beste modo bat, ba, denbora pasatzeko, eta bai gauza berriak ikasteko teknologia aldean.
Egun honetan ona gerturatu diren pertsonek ze topatu dute lokal honetan?
Ba, bueno, lehenik eta behin hor justu hasieran jarri dugu robot estrategiko bat umei deitzeko. Ez, goi osoan egon dela hor zarataka, eta egia esateko nahi genuena, lehenik eta bai esan da, bai gazteak erakartzea eta bai beraiekin batera familiak. Orduan, sartu dienean, lehenik eta bai hori robota ikusi dute, beste aldetik zelemin bat, bueno, dala, pixkat antenatxo bat, soinua sortzen duen antenatxo bat, eta gero gaur egun modan dagoen ba, irudimensioko impresora batzuk, eta bai, bueno, laserrakin zer ikusia daukoen, ba, nahiko txo teknologia, eta programazio aldetik beste ekintza batzuk. Eta hortaz aparte, ba, bueno, mendik eskaintzen duguna da pixkat honi buruzko informazioa eman nahi duen jende asko, ez? Ba, jendeari laguntzeko, ba, gauza ezberdinak ezagutzera emateko, baina gauza modu simple bat. Ez pentsaiko teknologika da bakarrik irure laukatu entzako baizik eta denontzako eta oso erresa da ikastea.
Bai, adibidez gu justu barruan, da, bueno, barruan aurrean dakagun elkartea egiten ari duena da jendea eta gauzak eskaneatu eskaner, irudeko eskaner batekin eta ni harrituta geratu naiz ikusten nola den software hori, ze duela urte batzuk ikusi nuen horrelako bat eta nahiko komplikatua zen eta orain botoi bat sakatu eskanerra erabili eta ja ezta, da guztiontzako da hau.
Bai, ia esateko inbertsio aldetik asko jaitsi da azkenen urteetan. Hiru dimentsioko inprimaketa teknologia 30 urte baino gehiago dauka, baina prezioak bajau arte jende gehiena ez du erabili eta gaur egun hemen daukagu aita bat bere alabarekin teknologia honi buruz pizkat hitz egiten eta erakusten eskuz erabili daiteken laser batek, ez?
Baita ere gonbidatu dituzue beste maker elkarteak, Bilbo Maker hemen daukagu, Python San Sebastian ere hemen dago, eta bueno, Gasteizeko erakunde importanteak adibidez Egibide hemen barruan daukagu ere, eta ez daude irakasleak, ez daude ikasleak, haiek uste dut Minecraftekin daudela edo horrelako zerbait.
Bueno, gauza asko, egia esateko umeen artean Minecraft gaur egun daukagu irabazle, bideojoko aldetik, baina bai, horretaz aparte badaukate irudimentsioko inguruko teknologia pare bat, eta gero laserrekin egindako jolas txiki bat, ez? Egia esateko Egibide ikusi duanean, pentsaen hemen neu ere irakasleekin etorriko ziala, baina ez, hemen umeak buru belarri eskolako teknologia helduei erakusten.
Bai, eta nik uste dut arlo batzuetan ere, gu gain dituko ahal dituztela ume hauek, ze batzuetan gu baita ere atxeratuta geratzen gara, eta Minecrafteko hor dago, bai, baina zerako gauzak egiten diren.
Bai, adibidez, gu gazte ginenean, gazteago ginenean, zoen dekan gaztegea, bai, pentsa genula, bai, bideojokoa tal, bai, guretzako dia tal, eta, karo, helduei esan ginenean, pentsan genuen, bueno, bideojokoak, helduentzako esan daitezke, baina, karo, umeentzako Minecraft ikusten dugunez, bueno, hau umeentzako da, ez? Gu pixka txikia ginenean, pentsan genuen, berdina. Baina bai egia da, pixkate buru belarri libiar gara teknologiarekin, bestela, bai, atzeratuta geratuko gera.
Eta pizkat elkarrizketarekin bukatuz, baita ere, zure kasuan enpresa bat sortu duzu, nahiko berritzailea. Sale Enigma deitzen da, eta, bueno, Enigma daukan izena da, azaldu duzu zeri buruz den hau?
Bueno, Sale Enigma daukagola gurbea kalean Gasteizen, iesaldi gela bat da. Osa, erderaz aten dan bezala sala de escape, ero escape room ingelesez. Gauza niko berri bat, nahizta Europan zehar bapiskat iaugei urte daraman ez, baina bai Gasteiz aldean izan gehala lehenengoak eta egiazateko dukitugun arrakastaba kristone izan da ez. Romelian gaur egun ordu hartzeko hilabete bat, hartu behar dute hilabete bat lehenago, eta bai galdetzen digutena, hori pixkat dana berdina da, ez? Zer da iesaldi gela bat, ez? Ba, iesateko, zeltxo somar da azaltzeko, baina pixkate labur bilduz, izango zen gela bat, historio batera amoldatuta, adibidez gure kasuan bigarren munduko gerrako gela bat, eta bertan daukan historioa jarraituz, bere zuen, oza, taldearen misioa izango zen historia horren bukaera jakitea. Piskate, pistak begiratuz, gauza guztiak arakatuz, CSI-ko kapitulo bat bezala. Dana, bueno, ordu batean da, baina egia esateko nik dana gehiago labur bilduz esango nuke pelikula baten protagonista izango zerate ordu batez.
Ba, bueno, uste dut honi buruz webgune bat izango duzuela, pizkat jakiteko gehiago zer den Sale Enigma, ezta?
Ba, bueno, momentuz hemen Gasteizen urte asko egotea espero dugu. Proiektu ergin aurrea jarraituko dugu eta bai, bertara gustu asko etorriko gea gehiago hitz egitera proiektu honi buruz.
Bai, baina zuen webgunea, zein da?
Sala Enigma, barkatu, zaitut ulertu.
Berdina, berdina.
Bai, izango zen salaenigma.com eta Facebookan ere, Sala Enigma bezala eta Twitterrean ere, oso originala gea izen berdin erabiltzen.
Eta Gamaker topatu nahi badugu, a ber, pentsatuko dut, gamaker.org.
Bai, hori izango zen eredu berdina, baina gaur egun web horriarekin bat pixka taldaketa asko egiten ari gea, beraz, errazen izango zen Twitterren begiratzea, izango zela Gamaker gidoi basua, eta Facebookean Gamaker Vitoria bezala.
Ba, begira, biekintza orkestu ditugu gaur, Gamaker eta Sala Enigma, bizitatu biak eta nik uste dut gozatuko duzuela bat eta bestea, bi gauza diferenteak dira, baina oso interesgarriak. Eskerrik asko Aitor gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Ba, eskerrik asko Inigo.
Sarrian ziar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean, zehar 184a izana Gasteizmaker Dayan egin duguna. Borja, ze iruditu zaizu? Horrela orokorrean.
Oso polita ikusteko eta espero dut urrengo urteetan edizio gehiago ikustea.
Zu gogoratzen duzu nola jaio zen Gamaker, ezta?
Bai, bai, oso ondo gogoratzen dut eguna gainera. Gure lehenengo, bueno, gure, guk egon ginen lehenengo bilera horretan.
Bai, bilera, lehenengo bilera asko, lehenik bilera asko egon ziren, baina hor egon ginen gu, ba, bueno, pizkat parte hartzen, pizkat, saiatzen ginen. Urrengo saioa, sarean zehar urrengo astean izango da, hori agendan daukagu, kasu honetan estudioan izango den saio bat izan da, izango da, orduan, bueno, hobeto egongo da soinu kalitatearen arloan. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda hemen alboan, eskerrik asko Mikel.
Agur!
Eta Borja Arbosa baita ere gurekin egon da, eskerrik asko Borja.
Eskerrik asko eta entzule guztioi, urrengo aster arte.
Patxi, Joseba, Yuri eta Asier, Aitor, nola ditzen zen pertsona hau, Asier, gurekin egon dira programau posible egiten, hemen bukatzen da, sarean zehar. Aste honetaz, urrengo astean, bueltan egongo gara, eskerrik asko entzuteagatik, eta urrengo arte, agur!